Seuraavaksi vuorossa on Open Doors maailmankatsaus. Ohjelman kustantaa Open Doors Finland.
Viimeisimmän tutkimuksen mukaan vakavan vainon kohteena on peräti 365 miljoonaa kristittyä. Eli joka seitsemäs. Aasiassa, johon tällä kertaa nyt suuntaamme katseemme, niin siellä vakavasta vainosta kärsii peräti joka neljäs kristitty. Tämä ohjelma on Open Doors maailmankatsaus ja studiossa kanssani on Miika Auvinen Suomen Open Doorsista. Minä olen Jaakko Rahja. Ja tänään me puhumme maasta nimeltä Kazakstan. Sopiiko näin?
Kyllä.
Kazakstan on yksi tuon Keski-Aasian, voi sanoa, varakkaimmista maista. Suomalaisten mielissä on vähemmän tuttu ja matkailukohteena, miten nyt sanoisin, lapsen kengissä.
Mutta
oletko käynyt maassa?
No en kommentoi, mutta mielenkiintoinen paikka. Siellä on mielenkiintoista kulttuuria, hyvää ruokaa, arkkitehtuuria, ihmiset. Se on ainutlaatuinen sekoitus länsimaista ja toisaalta tämmöistä aasialaista. Toisaalta sitten
vanhaa neuvostoaikaa myös.
Joo, kristillistä ja toisaalta islamilaista kulttuuria, jota sitten 1900-luvun on leimannut vielä omalla neuvostoliittolaisella sosialistisella kommunismille. Kaikkia näitä vaikutteita löytyy.
Aivan, mutta kuten monissa näissä niin sanotussa stanmaissa, kristittyjen elämä ei ole helppoa. He kokevat vainoa, ovat nämä maat näiden 50 pahimman maan joukossa. Eikö näin? Miksi?
No Kazakstan ei ole kaikista vaikein, mutta haasteita sielläkin on ja poliittinen epävakaus viime vuosina on ollut myös Kazakstanissa yksi meillekin uutisissa esiin noussut aihe. Kun mietitään Tadžikistania tai Uzbekistania, siinä naapurivaltioina, niin siellä on hiukan vielä haastavampia olosuhteita kristityillä, mutta Kazakstanissa valitettavasti maan hallinto ja sitten islamistinen painostus, samoin kuin sitten se vahvasti yhteisöllinen islamilainen kulttuuri, joka muodostaa eräänlaisen kansallisidentiteetin myös Kazakstanin asukkaille, niin nämä johtaa siihen, että moni kristitty on vainottu. Eli voisi sanoa, että Keski-Aasian alueella on 5 islamilaista neuvostotasavaltaa, entistä neuvostotasavaltaa. Siellä on Kazakstanin lisäksi siis Kirgisia, Tadžikistan, Turkmenistan ja Uzbekistan. Ja kaikki nämä valtiot, Neuvostoliiton hajottua 1991, niin
siitäkö vähän yli 30 vuotta?
Kyllä, niin voisi sanoa, että uuden itsenäisen identiteettinsä yhdeksi rakennuspilariksi ottivat islamin. Ja se on johtanut siihen, että paitsi tämä neuvostoliittolainen valvontajärjestelmä, niin sitten myöskin kansallisidentiteettin pönkittämänä valtiovarran, ikään kuin kansanuskonnoksi nostama islam, on erittäin tiukasti osa tätä kulttuuria ja se tekee kristittyjen aseman äärimmäisen vaikeaksi.
Maa on tasavalta, mutta presidentillä on, jos ei nyt ihan diktaattorivalta, mutta kuitenkin aikamoinen mahti.
Kyllä. Nursultan Nazarbayev on ollut presidenttinä noin 20 vuotta vuoteen 2019 ja hän vaikuttaa taustalla yhä, vaikka virallisesti maan presidenttinä Kazakstanissa on nykyisin Kasym Jomart Tokayev. Eli samoin kuin näissä muissakin stan-valtioissa Keski-Aasiassa, niin presidentillä on miltei tämmöinen diktatuurinen valta maassa. Ja tässä nyt on tämmöinen Nursultan Tsabarnyanevin seuraaja, joka on nyt sitten Tokayev nimellisesti hallinnossa, mutta taitaa siellä Nazarbayev vielä jonkun verran vetää naruista taustalla.
Jos nyt ajatellaan kristittyä elämää, niin siis tämä tausta, että keskusjohto on vahva ja valtaa todella, ja naruja ikään kuin vetelee vain muutama ihminen, niin se vaikuttaa myöskin kristillisten yhteisöjen elämään.
Kyllä. Nyt joulun aikana, joulun lähestyessä, niin tässä on mielenkiintoinen yhtymäkohta, kun mietitään. Piankin joulun jälkeen Tapanin päivänä, 26. joulukuuta, vietään Tapanin päivää ensimmäisten kristityn marttyyrin Stefanoksen muistoksi. Mutta kun mietitään ihan joulun tapahtumia, Jeesuksen ensimmäisiä vaiheita, niin sielläkin oli tämmöinen valtaa pitävä diktaattori, voisi sanoa Herodes, joka pelkäsi muita mahdollisia vallanottajia tai perillisiä. Ja siitäkin seurasi heti alun pitäen jo ensimmäisten Jeesuksen seuraajien ja juutalaisten vainoa. Kuka on tämä Messias? Kuka on tämä kuningas?
Ja sitten keisari Roomassa myöhemmin.
Kyllä.
Tai samaan aikaan itse asiassa.
Kyllä. Ja nimenomaan tämä sama pelko kristittyjä kohtaan on jatkunut koko kristillisen yhteisön läpi vuosituhansien. Ja tämä on niinku edelleen totta. Ja tuolla Keski-Aasiassa voisi sanoa tiivistään, että kristittyjen arkielämä on juuri jatkuvan tarkkailun kohteena olemista. Se on suostumista siihen, että kun kristittynä tulee koolle, niin seurakunta voidaan ratsata, voidaan kristitty pidättää, voidaan jopa vangita. Jos seurakunta on joku muu kuin näitä perinteisiä, esimerkiksi Venäjän ortodoksiseurakunnan kokoontumisia, niin seurakunnan johtajiin kohdistuu suuri paine ja suuri riski, että heidät pidätetään ja heitä saataan kuulustella. Eli oikeastaan niin kuin Venäjän ortodoksikirkkoa lukuun ottamatta Kazakstanissakin kaikki sellaiset kirkkokunnat, jotka pyrkii toteuttamaan Jeesuksen lähetyskäskyä ja jotka omaa lähetysnäyn viedä evankeliumia myös kirkon sisäseinien ulkopuolelle, niin on vaarassa joutua viranomaisten valvonnan ja kaitsenan kohteeksi.
Ja rajumman vainon kohteena on varmaankin nämä, jotka ovat kääntyneet islamuskosta kristityt.
Joo, eli juuri muslimitaustaiset kristityt on Kazakstanissakin se kaikkein vainotuin ryhmästä. He on vaarassa joutuu käännyttyään ihan perheen puolesta vaikka suljetuksi kotiarestiin, eristetyksi muista kristityistä, voi joutua sukunsa tai suvun päämiesten taholta pahoinpidellyksi. Tai sitten voidaan karkottaa kokonaan perheestä tai perheen asuinalueelta tai kylästä. Ja paikalliset islamilaiset uskonnolliset johtajat Kazakstanissakin silloin tällöin niin kuin pitävät hyvin suorasanaisia puheita kristittyjä vastaan. Joo. Ja muistuttaa, että nämä on luopioita.
Yllyttää kansaa ikään kuin kristittyjä vastaan. Ja nyt se, mikä vielä usein unohtuu, niin kristityillä näissä maissa, joissa niin kuin vainoa heitä kohtaan on, niin toimeentulo, sen kanssa on vaikeuksia. Mistä saat leipästä?
Joo, se on tosi vaikeaa, koska siellä ei ole semmoista järjestelmää, joka yhteiskunnallisesti ylläpitäisi ihmisen toimeentuloa. Ja kun sä oot kristitty, niin sä oot ikään kuin saanut semmoisen leiman otsaan, että sä et ole enää toivottu henkilö. Kuka haluaisi sut palkata? Mistä sä saisit töitä? Ja Kazakstanissa yrittäjä voidaan esimerkiksi velvoittaa maksamaan lahjuksia saadakseen oikeuden harjoittaa liiketoimintaa, jossa kristittynä et halua tällaista tehdä. Niin sulla voi olla, että sulla on hyvin vähän mahdollisuuksia toimia. Mä ajattelen esimerkiksi Samilia, joka on yksi keski-aasialainen kristitty. Hän helmikuussa 2023 kertoi muun muassa tälleen, että se, että perheeni vainoaa minulle, se on ollut todella rankkaa. Mutta vuosien varrella Jumala on tehnyt paljon, olen nähnyt monta Jumalan ihmettä ja se, että perhe on hylännyt, niin siitä huolimatta se on rohkaisevaa, että Samiliakin on kaiken keskellä nähnyt kuitenkin sen Jumalan johdatuksen ja rohkaisun. Eli kyllä ne tilanteet on hyvin haasteellisia ja itsekin Keski-Aasiassa käydessäni muistan kyllä, kuinka eristyksissä moni kristitty koki olevansa. Siis se yksinäisyyden tunne, mikä seuraa siitä, kun suku hylkää. Tai eräskin pastori oli sellainen, jonka siis veli oli aktiivisesti yrittänyt tappaa hänet. Yritti autolla ajaa päälle, kun kuuli, että veli on kääntynyt kristityksi, koska se on niin suuri häpeä ja niin suuri kasvojen menetys, että siis oma veli autolla yrittää ajaa tietoisesti päälle. Ei mikään hetken niin kuin tämmöinen mielijohde, että suuttumpa ja ajan kännissä päälle tai jotain, vaan ihan siis tietoisesti, että nyt toi kaveri pitää tappaa. Ja tämmöinen kohtalo, kun seuraa siitä, että sä lähdet Jeesuksen seuraajaksi täällä Keski-Aasian näissä valtioissa, niin se on tosi kova kohtalo.
On ihan tutkittukin, että 99%, eli siis lähes jokainen, joka on islamuskosta kääntynyt kristityksi Jeesuksen seuraajaksi, niin joutuu kärsimään siitä, että on Jeesuksen seuraaja.
Joo, kyllä. Se on iso joukko. Näin se todella on. Eräs Open Doorsin kenttätyöntekijä Jan valottaa vielä tilannetta tällä tavalla. Tämä on suora sitaatti. Pääasiassa vaino tulee perheen ja muslimiyhteisön taholta Keski-Aasian maissa. Kun perhe saa tietää perheenjäsenen päätöksestä seurata Kristusta, he eivät suhtaudu kovinkaan myönteisesti siihen, koska päätös tuo häpeää koko perheelle. Usein vanhemmat myös pelkäävät kristityksi kääntyneiden lastensa puolesta, sillä yhteisö sortaa näitä nuoria. Jan jatkaa. Samoin Jeesuksen puoleen kääntyvät naiset kohtavat usein vainoa muslimiehensä tai miehen suvun taholta. Myös islamilaiset hallinnot sortavat usein kristittyjä. Esimerkiksi poliisit tekevät monesti ratsioita salaisiin kristittyjen kokoontumisiin, jopa pieniin 2 tai 3 hengen kotiryhmiin. Raamatun ja kristillisen kirjallisuuden hallussapito onkin sen tähden vaarallista. Silti hyvin usein uskovat päättävät seurata Kristusta, vaikka kohtaavat koettelemuksia ja lyöntejä ja tuntevat itsensä hylkiöiksi yhteisönsä ja perheensä keskellä. Se on aina kova juttu, mutta hyvin usein se on myös kertomus voitosta ja rohkeudesta. Näin siis Open Doorsin kenttätyöntekijä Jan kuvailee näiden islamista kristyksi kääntyneiden tilannetta.
On se vaarallista. Tämä kristillinen usko ja raamattu, jonka tuossa äsken mainitsit, niin että kyllä ne on vaan sitten niin vaarallisia.
Niin, on se huikeeta, että
tälle maailmalle.
Niin, joka seitsemäs kristitty maailmassa tällä hetkellä on vainottu kristitty. Mm. Aika moni kristitty on ajettu pakolaisuuteen, aivan kuten Joosef ja Maria Jeesuslapsen kanssa Herodeksen vainottua pakenivat Egyptiin. Tämä todellisuus on totta tänäkin
päivänä.
Sitten
on iso mutta. Mm. Se iso mutta, Jumalan mutta.
Juuri
kristillisyys,
näin.
Kirkko etenee.
Juuri näin.
Myös tässä näissä Keski-Aasian maissa ja ihmisiä tulee uskoon.
Ja näin myös Kazakstanissa. Eräs toinen Open Doorsin työntekijä Stefan kertoi vastikään kohtaamastaan uskovasta miestä, joka oli aiemmin ollut rikollinen. Mm. Eli erittäin paha ihminen, niin kuin hän kuvaili itseään. Mies oli viettänyt vuosia siis vankilassa. Ja vankilassa vankeja kävi katsomassa eräs nainen, joka toi tullessaan vangeille ruokaa. Tämän naisen ei sallittu puhua lainkaan uskostaan Jeesukseen näille vangeille, mutta hän sai tuoda ruokaa kuitenkin. Mm.
Hyvää tekeväisyyttä.
Kyllä. Ja sitten kun tämä mies vapautui vankilasta, niin tämä mies etsi tuon naisen ja kysyi suoraan tältä naiselta, että haluaisin tietää sun salaisuuden, että miksi sä vierailit meidän luona vankilassa, osoitit meille hyvyyttä ja annoit meille ruokaa. Ja silloin tämä nainen kertoi tämän salaisuuden ja se oli, että koska rakastan Jeesusta. Ja näin tämä entinen vanki, rikollinen, sai kuulla Jeesuksesta ensimmäisen kerran ja halusi kuulla lisää. Ja niinpä nainen sitten jakoi uskostaan ja kertoi syntien anteeksiantamuksessa Jeesuksen sovitustyön tähden.
Se oli tälle rikolliselle varmaan aivan uusi maailma.
Se oli uusi maailma, kyllä.
Ovi aukeni.
Niin, anteeksiantamus sai tulla todeksi ja sillä tavoin nainen sai sitten lopulta johdattaa tämän rikollisen kristilliseen uskoon. Ja nyt työmies puolestaan on itse vierailu vankilassa ja yrittää auttaa siellä rikoksistaan tuomittuja vankeja Jeesuksen armon yhteyteen. Ja niin, nykyään siis siellä on kokonainen yhteisö entisiä vankeja. Tapahtumiin osallistuminen on hyvin mielenkiintoista. Osallistujat tervehtii nimittäin toisiaan. Hei, olen Vladimir 9 ja vaikka nimeni on Ali 8, eli numero nimen jälkeen merkitsee vankilassa vietettyjen vuosien määrää.
Okei.
Voisi olla Jaakko 3 ja mä olisin Miikka
5.
Ei 3, sä oot niin paha rikollinen.
Mutta näin Jumalan valtakunta etenee myös Keski-Aasiassa. Kiitämme Herraa siitä, että näin tapahtuu.
Joo, ja jopa vankiloissa.
Jopa vankiloissa.
Ja menee eteenpäin.
Kyllä.
Ja tässä me saadaan olla mukana. Ja mun mielestä on hieno, että siis minäkin olen tavannut meidän kenttätyöntekijöitä, jotka on siis entisiä vankeja. Siellä on entisiä vankeja, entisiä narkomaaneja, jotka on saanut kuulla tällä tavalla evankeliumia.
Joo, ja olen itsekin saanut useita kertoja käydä meillä täällä Suomessa vankiloissa pitämässä hartautta. Ja ne on koskettavia hetkiä, koska siellä kohtaa ihmisiä, joilla ei melkeinpä voi sanoa, että ei ole paljon menetettävää. Mm. Ja silloin tulee tämä avautuu ikään kuin ovi evankeliumisanalle. Se on hieno asia.
Tänäkin jouluna, hei mä sanon tähän, että jos jollakin on tuttu vankilassa, niin käykää tervehtimästä.
Ehdottomasti hieno asia. Hieno asia, minkä sanoit. Miika, tämä oli tämänkertainen Open Doors maailmankatsaus. Me kiitämme toisiamme ja kiitämme ennen kaikkea kuulijoitamme. Ja jos Herra suo, niin jälleen viikon päästä palaamme eetteriin tällä samalla kanavalla. Ja silloin me puhumme vainosta Jordaniassa.
Joo.
Sopiiko näin?
Näin tehdään. Mutta tässä kohtaa oikein siunattua ja rauhallista joulua itse kullekin teistä. Ja todella muistakaa rukouksin myös vainottuja kristittyjä tänä joulun aikana, joka monelle kristitylle on erityisen vaarallista aikaa, kun kristityt maissa, joissa heitä vainotaan, kokoontuvat yhteen.
Jumalan siunaamaa joulua kaikille kuulijoille ja myöskin sinulle, Miika.
Kiitos.
Sano vielä meille sana Raamatusta.
Ensimmäistä Timoteuksen kirjeestä luvusta 6. Käy uskon jalokilpailu ja voita omaksesi ikuinen elämä, johon sinut on kutsuttu ja jonka olet tunnustanut päämääräksesi, kun monien todistajien läsnä ollessa lausuit hyvän tunnustuksen. Tässä vielä Miika Open Doorsista, hei. Open Doors tekee siis työtä 70 kohdemaassa, joissa kristityt kokevat vainoa uskonsa tähden. Sinäkin voit olla tukemassa näitä vainottuja kristittyjä Open Doorsin kautta. Voit lahjoittaa työmme tukemiseksi netissä osoitteessa opendoors.fi kautta lahjoita. Kiitos, että tulet mukaan auttamaan jo tänään.
Open Doors -maailman katsauksen tuotti Open Doors Finland.